Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji na mtazamaji wa VOA Express popote pale unapotuangalia hivi sasa. Alasiri ya Alhamis ni Mei 25 mwaka 2017. Hapa mjini Washington DC ni saa 3:30 asubuhi. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Mridhi, ambapo nakukaribisha kwa mara nyingine tena kwa VOA Express hii leo, tukitangaza kutoka studio 15 hapa Washington. Na bila kupoteza wakati, kwanza Mkamiti, kuna mambo ambayo yamekuwa yakiendelea kwa muda mrefu kutoka zamani, kwamba wanaume wanasema wanataka kwenda nje ya ndoa kwa sababu hii au nyingine. Hebu kwanza tusikie huyu bwana anasema ni kwa nini wanaume wanafanya hivyo katika kule DRC.
Mke wangu haniridhishi ama hanionyeshe namna mimi ninavyotarajia ama napendelea, lazima nitoke nje na kutafutana nao wanaoitiwa ndogo ndogo.
Haya basi, msikilizaji na mtazamaji, ni baadhi tu ya yale ambayo tumekuandalia alasiri ya leo katika VOA Express. Hali kadhalika tutakuwa na taarifa nyingine kutoka huko nchini Kenya. Kama unavyofahamu BMJ Muridhi, sasa hivi bara la Afrika na dunia kwa nzima yote wanazungumzia swala la maambukizi ya HIV, namna ya kuzuia maambukizi hayo kusambaa kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto.
Bila shaka na ni swala ambalo hasa katika nchi ya Kenya limekuwa linaleta tashwishi na matatizo mengi, hususan kwa wazazi wa watoto. Maambukizi hayo yanaonekana kuongezeka. Lakini sasa twende moja kwa moja hadi kwa mwandishi wetu kule Mombasa, Amina Chombo. Amina Chombo, umefuatilia jinsi ambavyo serikali ya Kenya inajaribu kuhakikisha kwamba virusi hivi visambazi kutoka kwa mama hadi kwa mtoto. Ni lipi lingine tujue? Karibu kwa VOA Express, Amina.
Naam, shukrani sana. Hapa nchini Kenya, takwimu kutoka Baraza la Kitaifa la Kudhibiti Maambukizi ya UKIMWI zinaonyesha kupungua kwa viwango vya maambukizi mapya virusi kutoka kwa mama hadi kwa mtoto kwa 14% hadi 8.3% kutoka mwaka 2013 hadi 2015. Hivyo, kwa mujibu wa afisa kutoka baraza hilo la kudhibiti maambukizi ya UKIMWI, Job Kasoa, tayari kaunti 6 nchini zimefikia viwango vya kukabiliana na maambukizi hayo kutoka kwa mama hadi mtoto ya chini ya 5% kufikia mwaka 2019. Hata hivyo, ni 53% ya kina mama wajawazito nchini ambao wamefikiwa na mpango huo kutokana na hali ya kina mama kutohudhuria kliniki wakati wa ujauzito na wengine kujifungulia nyumbani. Job ahimiza ushirikishi wa wanaume katika mpango huo.
Waume ni muhimu sana kuwa shauri watakuwapea ruhusa wa mama ili kuenda kutembelea zahanati. So tunahitaji tuweke juhudi za kutosha kuweza kuhusisha familia yote.
Kinara wa kampeni za kukabiliana na maradhi ya UKIMWI na lishe bora kaunti hiyo ya Kwale, Christine Mvuria, akihimiza kina mama ambao wamefaulu katika kuzuia maambukizi mapya kwa wanawao kuwa mabalozi katika swala hilo.
Tujitolee tuweze kufikia wamama wenzetu ambao wameathirika, na tuweze kuwashauri na kuwatia moyo ili pamoja tuweze kukomesha maambukizi mapya.
Mapema mwezi huu, Wizara ya Afya ilizindua mradi wa kukabiliana na maambukizi ya virusi kwa watu walio hatarini kuambukizwa kwa kutumia dawa za kujikinga kuambukizwa. Kama taifa, ni la pili barani Afrika kuzindua mradi huo. Bwana Kasoa utaja kama mwafaka kwa wanandoa ambao mmoja wao ameathirika.
Kwa huo muda ambao watu ambao wako katika discordant relationship wanatumia hiyo dawa, ambayo ule ambaye ako negative tumia hiyo dawa hataweza kupata virusi, lakini wataweza kupata mimba na mtoto salama.
Huku pwani ya Kenya ikiwa bado na changamoto katika kukabiliana na maambukizi mapya, mama Florence Mutemi anaishi na virusi na anaitoa mafunzo kwa mama wenziwe namna ya kujikinga na kuishi na virusi hivyo, au wataka walioambukizwa kujiepusha na mila na tamaduni ambazo huenda zikaambukiza wanao.
Kuna kilimo watu wa coast wanapenda kukata, nasema mtoto anakuwa kwa sababu kilimo anaenda nakata. Mama mwenye anako na kisu tunamuumiza asikate mtoto kilimo kabisa. Maana akikata pale mahali anapatia kirusi mwanya kupenya ndani kuingilia mtoto.
Mwaka 2015 mataifa 6 ikiwemo Botswana, Msumbiji, Namibia, Afrika Kusini, Swaziland na Uganda walifikia mpango wa kimataifa kupunguza maambukizi ya mama hadi mtoto kwa 90%.
Hai basi, BMJ, umeisikia hiyo ripoti ya mwenzetu Amina Chombo. Shukran sana Amina Chombo kutoka huko Mombasa, Kenya.
Bila shaka, na ni mengi sana ambayo yamekuwa yakiendelea kuhusiana na ugonjwa huu, na tutaendelea kuwajuza na ripoti zozote ambazo tutapata kuhusu hasa nini serikali inafanya kudhibiti au kujaribu kudhibiti hali hii. Na sasa naona tuone mambo ya teknolojia. Mkamiti hatukuwaeleza kwamba tuna mengi kama ilivyo desturi, lakini tunaanza na swala ya teknolojia, ambapo mwenzangu huyu Abdishakur Abud amekuwa akiangalia ni vipi ambavyo roboti zile mashine ambavyo hufanya kazi kama watu vimetapakaa kila pahali. Sasa vimeongezeka sana katika duniani kote, na unaweza kuvipata kila mahali. Abdishakur, je, ni kweli kwamba roboti siku hizi ziko kila pahali?
Naam, ni kweli kabisa. Tayari tunapozungumza hivi sasa, kuna robots kila pahali wanaofanya kazi katika viwanda vya kutengeneza magari, na wakifanya kazi bila kuchoka wala kupumzika. Lakini jambo moja ni kwamba robots za leo zinafanya kazi moja peke yake. Kama ni kubana screw, ni kubana screw peke yake. Sasa kizazi kipya cha robots kina maarifa zaidi, na hata kuweza kufanya kazi mbalimbali kwa urahisi mara moja. Damian Sale wa kampuni ya Technali anasema,
as long as you have this database of skills, you can reuse the skills.
Ili mradi tu ukiwa na data za ujuzi fulani, unaweza kutumia mara kwa mara, sawa na unavyojenga mchezo wa Lego, unapanga na kupangua hadi unapata kifaa kipya.
Basi robot hivi sasa wanajifunza kufanya kazi karibu pia pamoja na binadamu, anasema Robert Rossi wa kampuni ya Smart Robots.
The system is able to understand where humans are and also to plan the
mfumo unawezesha kufahamu mahala binadamu yupo na kupanga njia ya kupita ili kugongana na kuendelea kufanya kazi.
Uwezo wa baadhi ya robots kuona, kusikia na kurekodi kinachotokea basi karibu na watu wanaofanya kazi inazusha maswala ya madili. Kwani hivi sasa mtu huwezi kujua, unaweza kukaa pamoja nami hapa, robot yuko pale anajidai anafanya kazi, lakini pale kumbe bosi wako amemweka yule robot kurekodi, kusikia na kuona kile unachofanya. Na hivyo sasa watu wengi wana wasiwasi, wanasema ni tatizo kubwa kuhusiana na madili ya kazi. Sasa basi, kwa upande mwingine wataalamu wanasema ikiwa robots zitafanya kazi viwandani, usafiri na hata kuwa wauguzi, watalazimika kufahamu tabia binadamu, na binadamu watalazimika kukabiliana na mabadiliko hayo mapya. Wataalamu wanasema hali hii automatic itakuwa na athari kubwa sana kwa kazi zijazo zinazohitaji ujuzi mdogo sana. Na suluhisho ni kujifunza kazi mpya. Kama tunavyoona hivi sasa, robots zinakwenda kama drone kuweza kuwasilisha mzigo nyumbani kwako na kadhalika. Kwa hivyo kazi nyingi zitaondolewa. Ni hayo tu katika meza ya teknolojia.
Asante sana Abdishakur Abud kutoka chumba chetu cha habari hapa mjini Washington DC.
Naam, bila shaka. Na sasa tuende moja kwa moja tupate yale ambayo yametoka sasa hivi kutoka chumba chetu cha habari, tupate habari mpya sasa kabisa.
Bomu lililotegwa barabarani limeua wanajeshi wawili wa Kenya karibu na mpaka na Somalia katika kijiji cha Liboi mapema leo Alhamis, kwa mujibu wa polisi, na kufanya idadi ya maafisa wa usalama wa Kenya waliouawa na mabomu ya barabarani kufikia 11 katika kipindi cha siku mbili zilizopita. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba mfululizo wa mabomu ambayo wanamgambo wenye itikadi kali wa Somalia wamedai kuhusika unaonyesha ugumu ambao serikali ya Kenya inakabiliana nao wakati ikijaribu kudumisha usalama nchini kabla uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Agosti 8 mwaka huu huko Kenya.
Kwingineko, maafisa wa kukabiliana na ugaidi wa Uingereza wamewakamata wanaume wawili zaidi leo asubuhi katika operesheni mjini Manchester, ikiwa ni juhudi za kuwasaka waliohusika katika shambulizi la bomu mapema wiki hii ambalo limeua watu 22 ikijumuisha watoto. Ukamataji huo sasa unafikisha idadi ya watu walioshikiliwa na serikali ya Uingereza kufikia 8, ikijumuisha kaka wa mshambuliaji aliyejitoa mhanga, ambapo pia polisi wanawataja ama wanatawanya kile kinachoshukiwa kuwa ni mtandao wa kigaidi.
Meli ya jeshi la Marekani imetia nanga karibu na eneo linalomilikiwa na China katika bahari ya South China, ikiwa ni mpango wa kutoa changamoto kwa madai ya Beijing ya umiliki katika mgogoro wa bahari hiyo. Maafisa wa jeshi la Marekani wamesema walielekeza meli ya Marekani ya kuzuia makombora ya USS Dewey iliyoweka nanga kilomita 22 kutoka Mischief Reef katika kisiwa cha Strali.
Na waziri mkuu wa Uingereza Theresa May anatarajiwa kueleza wasiwasi wake hii leo kwa Rais Donald Trump juu ya kuvuja kwa taarifa za kina za uchunguzi wa shambulizi la bomu mjini Manchester kwa vyombo vya habari vya Marekani. May amefupisha muda wake wa kuhudhuria mkutano wa viongozi wa NATO mjini Brussels kutokana na nchi yake kuwa katika tishio la kufanyika kwa shambulizi lingine la kigaidi.
Na vikosi vya Ufilipino vilielekea katika mji wa kusini wa Mindano leo Alhamis kuanzia operesheni ya kuwafurumusha wanamgambo wenye msimamo mkali ambao walitoa eneo hilo wiki hii. Helikopta mbili za kijeshi ziliruka juu ya mji huku vifaru vikizunguka katika maeneo ambayo wanamgambo hao walipo na kurushiana risasi na milipuko.
Barabara kabisa. Iwapo mara ya kwanza unajiunga nasi leo, unaendelea kusikiliza na kutazama VOA Express, matangazo yetu ya moja kwa moja ambayo hukujia kutoka hapa Washington DC, ikiwa ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mary Mgawe, kuniradhi Mkamiti Kibayasi, nafikiri ni vizuri sana tuangalie masuala kuhusu wizi ambao umekithiri kule nchini Kenya kuhusiana na ule ubadilishanaji wa pesa unaojulikana kama M-Pesa. Naam, kwa sababu kumekuwa na wizi wa kila aina, na sana sana tumekuwa tukitazama hasa kwenye televisheni na mitandao wezi wakiingia kwenye duka, manake kuna maduka madogo madogo ambayo hubadilisha zile pesa pale Kenya. Unaona wezi wameingia na bunduki na wengine, na wizi mwingine pia unafanyika kimitandao. Sasa tusikie mwandishi wetu kule Mombasa, Josephat Kioko, umefuatilia suala hili. Hebu tujuze, inaonekana wizi umekithiri sana huko Kenya. Karibu Josephat Kioko, tusikie ni yapi ambayo umefuatilia kuhusiana na wizi huu wa M-Pesa.
Asante Mkamiti na BMJ Muridhi. Leo kwa kweli kutoka hapa Kenya nimefuatilia wizi unaotekelezwa katika pesa ambazo zinawekwa kupitia simu za mikononi, kwa Kiingereza ni ile mobile banking, ambayo Kenya imepiga hatua kubwa kama nchi za kwanza duniani kufanya mobile banking, na hili limewezekana kwa miaka 10 sasa iliyopita kwa sababu ya ile M-Pesa, njia ya kutuma na kupokea pesa ama kuhifadhi pesa. Sasa wahalifu nao wamegundua njia nyingi sana. Wale maojenti wanaofanya kazi kwa kufungua maduka madogo madogo wamejipata katika hali hatari ya kuibiwa na wahalifu wanaotumia teknolojia ama mitandao kufahamu namba ya wakala mkubwa, na wewe mwenye duka unadhani ni yeye, kisha unatumia ujumbe kwamba lete pesa hizi tuhifadhi upande huu, na wanasema kweli wengi wamelagaiwa pesa nyingi sana, mamilioni ya pesa. Wakati mobile banking ilikuwa ikianza Kenya, si wengi waliodhania kwamba wizi unaweza kutekelezwa kupitia mitandao kama hii. Wale ambao hawakufaulu kuiba kwa njia hii ya mtandao ama ya njia simu, wanaingia kwa wizi wa mabavu, kutumia bunduki na risasi kutisha wenye maduka madogo ya kutoa huduma za pesa, na kuatisha na hata kuibia pesa nyingi sana. Huyu kijana amezungumza leo asubuhi na VOA kuhusu jinsi alivyoibiwa.
Kwa majina anaitwa Emmanuel Ochiego Odoyo, anafanya duka na M-Pesa. Kama wiki mbili zilizopita, jamaa wawili, mmoja alikuwa na bastola na mwingine hakuwa na bastola. Nishafunga kabisa milango yangu, niko nje tayari kushtukizia tu, mmoja akinionyeshia bastola. Walikuja tu straight kwa bagi yangu, walipochukua bagi hao wakatoweka.
Ni hivi tu juzi VOA imeangazia sana masuala ya wizi kupitia mitandaoni, Na kwa sasa wenzangu naona ni haya tu katika VOA Express. Ni mimi Josephat Kioko kutoka hapa mjini Mombasa.
Shukrani sana Josephat Kioko kutoka huko Mombasa. Tunakutakia alasiri njema hapo ulipo. Basi hapa Washington DC BMJ inaona
ni wakati safi sasa kwenda kuweza kupata kibao, lakini kabla hata tujafanya hivyo, manake leo ni siku ya Alhamisi, huwa tunafanya throwback Thursday ambapo tunakumbuka za before zile zilivuma. Na mwanamuziki huyu bahati mbaya alifariki mwaka 2002, jina lake Cool James, jina lake kamili ni James Isaiah Dandu. Dandu ama alijulikana sana kama mtoto wa Dandu
kutoka kule Tanzania.
Naam, kutoka Tanzania. Hebu tusikie kibao hiki, ni remix yake ya Sina Makosa. Labda tutazungumzia zaidi kumuhusu kwa sababu ni muziki ulipendwa sana. Remix ya Sina Makosa, mtoto wa Dandu. Nikifa leo ama kesho, ni wengi watalia kusikitika, mtoto katutoka, jina litabaki tena kwa haki kwenye makumbusho na vitabu vya kumbukumbu. Maswali mengi bila kupata majibu, walinisema sana bila aibu, kweli si uongo, kubeba jina mtoto wa Dandu si kazi ndogo. Mwana tope asina sandi niwe bwana.
You wanna kiss me, man, come follow me. I'll be right here in Africa, yeah, Mandela. Monica and Angela, cut me on my cellar. Don't even wonder how will I be. Girls, they choose me, claiming that I'm a cutie. The end of 90s into the millennium. Toto wa Dandu, I'm still rocking the tops. Yeah, yeah, ni mimi na mimi ni yeah, yeah. Wenye kusema watasema. Toto wa Dandu, siku wezi uko wapi. Niko Alisha na Fadhili Matambi. Asina sandi niwe bwana, wataka kuniwa wabure bwana. Yule si wako, nami si wangu. Chuki yangu ni kati yangu, mimi na wewe. Nasema sina makosa, wataka kuniwa wabure. Sina makosa, we kwa nini wataka mimi fe. Sina makosa.
Originally wimbo huo mkamiti ulikuwa ni wao wanale Wanyika, ambapo unaujua sana wimbo huo sina makosa Les Wanyika. Bahati mbaya tarehe 27 Agosti mwaka 2002 mtoto wa Dandu alifariki katika ajali ya barabarani kule Tanzania. Na alikuwa ni mmoja wa wale waliounda group iliyojulikana kama Swahili Nation, wakiwa na Mkenya mmoja alikuwa akiitwa Andrew Muturi, ambao walifahamika sana. Mimi mwenyewe nilipenda sana wakati alitoa remix zake miaka hiyo.
Na kuna baadhi ya maneno ambayo ameanza kuimba mwanzoni mwa wimbo huu, anasema kwamba mtoto katotoka jina litabaki. Ndivyo hali halisi inayotokea hii leo. Ni kweli.
Ukisikiliza makini hapo anazungumzia mambo ya kifo kwenye wimbo huo.
Ametotoka muda mrefu lakini bado jina lake na maneno yake bado yanaendelea.
Msikilizaji, unaendelea kutazama na kusikiliza VOA Express kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington DC. Mkamiti, naona maoni ni mengi kwenye mitandao ya kijamii hapa studio. Sijui tusome maoni mafupi.
Ni kweli. Ni vyema basi tuanze naye. Huyu anaitwa Yasir San. Anasema safi sana lakini hajasema yuko wapi. Hali kadhalika Stephanie Wilson anasema yeye yuko Kisii, Kenya. Anasema nawapata vyema. Sele Mangi yeye anasema Turabanoa. Sijui ni kilugha kipi hiki. Basi na imani kwamba unasema tupo pamoja nawe.
Naye Yusra Bile. Yusra Bile ama Yusra Bile kama utasoma kwa Kiingereza, anasema wow, nice song, so sweet. Nafikiria hapo anamaanisha wimbo wake huu Mtoto wa Dandu. Na vile vile Yasir San anasema Mungu amweke mahala pema peponi huyu mwanamuziki Cool James.
Moshi Moshi yeye anasema anawapata vizuri sana, niko Dar es Salaam, Tanzania. Shukrani sana Moshi Moshi.
Na namuona mwenzangu pia Kennedy Wandera pale Nairobi anasema VOA Express bam bam. Kennedy, tunakusubiri ulete story hasa katika taarifa za alasiri ili wasikilizaji wapate kujua ni yapi yametokea huko Kenya. Na tunashukuru kwa kuchangia kutueleza kwamba VOA Express inaendelea, ni moto sana.
Na vile vile basi tunakumbusha wewe msikilizaji, mtazamaji ambaye unachangia maoni yako hivi sasa na tunakusomea hivi sasa, basi pia ni vyema basi ukawashirikisha pia na marafiki zako zaidi waweze kujumuika nao kusikiliza na kuangalia VOA Express live kupitia mtandao wa Facebook.
Haya, Mkamiti, kuna yale tuliyoeleza katika vidokezo vyetu pale mwanzo kwamba wanaume wengine wana tabia za hapa na pale, na wengine hueleza ni kwa nini wanaondoka kwenye ndoa zao na kwenda nje. Kule nchini Kenya, maeneo mengine wanasema mtu mwanaume anapata ndogo ndogo au kashungwa, ni kumaanisha amepata mpango wa kando. Sasa tunavuka mipaka, hatuko Kenya, tuko kule DRC,
nchini DRC
ambako mwandishi wetu Austria Malivika amekuwa akizungumza na wananchi huko. Wanaume wengi sana wanaelezea ni nini ambacho upelekea wanaume wengine kuondoka kwa miji yao, wanaenda nje,
kutoka nje ya ndoa na kutafuta nyumba ndogo au wapenzi wa kando. Nini hasa kinachosababisha swala hili? Hebu basi tuwasikilize kina baba hawa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na taarifa zao.
Unapata toka nje, sio natoka kule nje, wanaanza kusukula migulu, wanakusukula, wanakunawisha, wanakupakala mafuta. Unakutana deja una découvrir vingine vya mupya kule nje vyenye mama hafanye munyumba. Mwanamke anakupuse kutoka nje, anakupuse kwenda kudécouvrir vyenye haonake munyumba kule nje.
Na badada nabo biko na kuya provoke. Unasikia dada mivalio yake inaacha kabisa bo unafaa binye petite raunge fa. Sama hukua na wazia, mesa unaona igisi alivala ile inasisite ile tamamu mwili.
Mke wangu hanirizishi ama hanionyeshe namu na mina vitarajia ama napendelea. Lazima nitoke inje na kutafutana na wanaoitiwa ndogo ndogo. Sababu wao wanajua ukimuelezea itaji yako na ukimuelezea napenda hivi, lazima atafanya gisi unavyomuelezea. Sababu wao wanataka hela, wanataka kitu ndogo kwa kuwafurahisha nao. Ukishampa hiyo, naye mwenyewe atakuwa mwepesi sana kukutendea hicho kitu nayo kitaka.
Antake Maria wakati natafuta mwingine bibi nje, ni juu bibi mwingo mnyumba ananivuruga kichwa, hanisatisfere kwanza. Unasikia unakutana na bibi leo unafika mnyumba, for example uliacha radiosia magharibi, ulitoka kunyumba busubuhi, unamwambia utapiga mchana, utapiga magharibi. Unasikia unafikia fika mnyumba 20 haivisha mama. Jitie kufasi yangu utamufaa niko ile njoo kwanza koze ya sana inacha nenda inji. Mwanamke akishaanza kuonesha vya vile make akuhangaikie na tirelmanje tu gisiko hauzi mshanje make bibinya akufundishwa kwa baba iko njoo utamfundisha.
Mimi niko mala sipendeke mchafu me bibi mwenye anakuya na buchafu deja pale mie itanituma nitafute mwenye iko propre inje malgre ule nishakuwa na ime ule mwingine wa inje yeko exceptionnel kuyeja na mshinda kwa ile point moya propre
ujuu samone za fika kunyumba mnalala unaambia mama una kusa mama namwambia geukie huku anakuambia wewe anachoka, wala anakuambia uende kwa babibia. Acha kuambia vile, naona muache au utamforce. Acha muache vile, unakucha mnaenda mkazi. Kesho anaweza vifaa defa trofa, unamuonya kama hasikie njine za kupermetre.
Haya basi, maoni hayo ya kina baba wanaume kule DRC. Mkamiti, lile nimechukua pale, nimepata haraka haraka, ni kwamba mmoja amesema mwanamke anakuwa mchafu sana mpaka yeye anaogopa mpaka anatoroka.
Ndio maoni yao waliotoa kina baba
wa na labda tukipata nafasi tunaweza pia kusikiliza
maoni ya kina mama
nao
wanasema vipi.
Wao pia wana maoni yao
haswa. Ni kweli. Basi msikilizaji, wakati haya yakiendelea, tunapenda kukupasha tu hali ya hewa hapa mjini Washington DC asubuhi ya leo. Sisi hapa mvua inanyesha, kuna kabaridi ka hapa na pale. Basi barabarani usafiri umekuwa magari yakienda taratibu kutokana na mvua inayonyesha asubuhi ya leo hapa Washington DC. Vile vile tunaelezwa kwamba huko Tanzania katika mkoa wa Mwanza pia mvua zinanyesha na kumekuepo na tetemeko la hapa na pale. Basi ndivyo mambo yanavyokwenda hapa.
Na mkamiti, tuwakumbushe wasikilizaji wetu kwamba wanaweza pia kupata matangazo yetu ya baadaye ambapo tunawaletea taarifa za wakati huo katika mwendo wa saa moja na nusu saa za Afrika Mashariki tutakuwa pale, na pia tuna kipindi cha Kwa Undani. Lakini kwa sasa naona mwenzetu Sandy Shomari tayari ameingia hapa studio na mengi kutoka kwenye mitandao. Mitandao wanasemaje, Sandy Shomari?
Sana sana BMJ Muridhi na mkamiti kibayasi, kwenye mitandao ni mengi sana yanaendelea hii leo. Moja kwa moja nikiangalia kwenye Instagram, kwenye Yahoo, kwenye mitandao mingine, kama mnakumbuka ni picha za Piper Middleton. Huyu ni kama mnakumbuka ni yule binti ambaye alifanya harusi yake, ni dada wa mwana mfalme, mke wa Prince William, yani Kate Middleton, Duchess of Cambridge. Sasa mdogo wake huyu kama mnakumbuka alipokwenda kwenye harusi ya dada yake ya Prince William
anaolewa Kenya.
Sio Kenya.
Sio Kenya.
Wakati wa harusi ya dada yake.
Alivaa
gauni ambalo lilizungumzwa sana kwenye mitandao kipindi kile kama mnakumbuka. Sasa yeye harusi yake ilifanyika Jumamosi iliyopita. Sio karibuni, lakini hivi sasa mengi yanazungumzwa sana kutokana na gauni lake la harusi alilovaa yeye.
Hilo gauni lilivaa nini?
Gauni lake lilikuwa ni gauni moja la aina yake ambalo limeacha mabega wazi, halafu lina kitambaa kirefu kinatoka nyuma kinakwenda mpaka chini huko. Kwa hiyo mkamiti unaweza kaangalia haya mambo. Wanasema kwamba hili gauni, wengi hivi sasa wameingia kwenye mtandao mmoja ambao unauza magauni ya harusi huko Uingereza na mitandao mingine, wakitafuta gauni kama hili.
Wale maharusi watarajiwa.
Naam, wale
maharusi harusi watarajiwa.
Manake ni desturi, hao ma celebrity wanapovaa mitindo utoka kwa ma celebrity,
ndio watu ndio wanachukua,
wanaona wanachukua,
wanatafuta style za mavazi.
Mkamiti yeye kama ulivyomweleza katika kipindi chake cha Zulia Jekundu, labda atalifuatilia,
anaweza kacheki haya mambo kabisa. Vile vile wanasema kwamba harusi hii iligharimu zaidi ya paundi 100,000 za Uingereza. Kama mnavyofahamu, kwa hiyo wanasema kwamba kulitengenezwa kioo maalum ambacho wakiingia nyumbani kwao kuna picha, vile vile kuna majina yao ya hawa maharusi. Sasa hii style vile vile maharusi wengi wanataka kuoa kwa sasa wanajaribu kuiangalia waweze kuitumia. Hali kadhalika wanazungumzia kwamba kwa kuna picha kubwa za wao maharusi wenyewe zikiwa zinapita pale mbele ya nyumba yao wakati shughuli ya harusi inaendelea.
Zinafanya
mzunguko
katika kile kioo.
Wakati maharusi wanaangalia kwenye kioo. Alafu wanasema walikodisha ndege maalum. Hii ndege sio wao kupanda, lakini ndege tu ambayo inapita kwa ajili ya maonyesho, yani kuwafanya wale waliokuwa pale nyumbani wa starehe kuona tu ndege ikipita pale nyumbani. Kama unaweza ukafanya, kama huna ndugu yangu ngome.
Lakini unajua hivi vitu sande huo vinatokea mara moja katika maisha.
Ni kweli mara moja, kwa hiyo kama unaweza utafanya, sio? Basi kwenye mtandao wengi wanazungumza.
Kuna wengine wanaweza kusema kwamba unatumia hela nyingi kwa diyo, mambo ambayo labda si muhimu sana kimaisha.
Kwa
staili
hiyo.
Lakini inatokea
na hiyo basi,
na hali yako ya mfuko.
Naam, na hivyo basi Kristo anaandika anasema, jamani, mimi mtu yote anayetumia hela nyingi kama hizi kwenye harusi kama hii, kuna 50% ya talaka kutokea kwenye ndoa kama hiyo. Haya. Sara anasema, jamani, huyu kwa nini akatumia mameidi wadogo? Kwani hajiamini? Kwa sababu gani wale wasimamizi wake wote walikuwa na watoto wadogo, hawakuwa wasichana wakubwa? Anasema hajiamini. Haya, Christian anaandika anasema, jamani, harusi hii imetosha sasa. Mmezungumza sana kwenye mitandao. Ishaicha wiki nzima bado mnaongea. Haya. Mwingine anasema kutokana na watu kusaka magauni ya harusi, mimi siwezi kutumia 100,000 kwa ya harusi. Kwingineo kwenye mtandao ni taarifa za kifo cha baba watoto wa mume wa zamani wa socialite maarufu Afrika Mashariki, Zari the Boss Lady, Ivan Semwanga, ambaye amefariki huko Afrika ya Kusini kwa kiugua. Kwa hiyo wengi mtandao wanazungumza wakimpa pole Zari, wakimpa pole Diamond, naye ametoa pole kwa Zari.
Asante sana, asante. Naona muda ndio huo umeyoyoma, lakini tutafuatilia labda tuongee hapo kesho. Msikilizaji, ndivyo hivyo mambo yamekuwa hapa katika VOA Express. Tunakushukuru kwa kufanikisha matangazo ya leo. Mimi ni BMJ Muridhi,
naitwa Mkamiti Kibayasi, hali kadhalika upande wa pili tunamshukuru Aida Isa, mwongozaji wa matangazo. Vile vile kwa upande wa picha tunakushukuru Omar Kaseko pamoja na Jafar Mjasiri. Msimamizi wa matangazo alikuwa ni Mary Mgawe.